Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич. Я Семен Винокур. И Боря у нас на студенческой конференции в Москве.
Питер, да, я сегодня Питер, разговаривал.
Да, Питер. Вот. Значит, тема у нас очень интересная, важная. Как ускорить развитие души? Вот такая тема. То есть ребята не просто хотят знать о душе.
Не просто знать, да. И не просто развить, а еще и ускорить.
А ускорить. Вот. А мы сейчас сначала спросим. Я сейчас сначала скажу, кто есть с нами. У нас масса подключений, 30 городов, у нас группы. Вот, пожалуйста, челябинские ребята сидят, мы видим их. Санкт-Петербург, вот она, студенческая конференция, Тбилиси. В общем, есть у нас масса слушателей, переводы на 20 языков. И тема еще раз, как ускорить развитие души. И первый вопрос для разгона, как мы обычно говорим, развитие души. О душе мы говорили в прошлый раз, если можно немножко нам освежить, что такое душа и что такое развить душу.
Ну, вообще, приготовьтесь.
Держитесь крепко за стулья.
Душой называется желание отдавать. Телом называется желание получать.
Жестко очень.
Да. Значит, здесь есть очень много тонкостей, в которых человек, который не ощущает это в себе, он обычно путается. Значит, Творцом создано желание получать, желание наслаждаться, желание получать наслаждение. И это желание является материей всей природы. Это первое. Далее. Желание отдавать, оно есть только у Творца. Это его природа. Желание отдавать. Желание природы самой, под Творцом, которое находится, это созданное им желание получать. Потому как у него желание отдавать, чтобы ему было кому отдавать, он создал природу, желание которой получать. Вот и все. Значит, есть у нас всего два компонента в природе. Это желание Творца отдавать и желание всей природы получать. Когда мы говорим о природе, в принципе, о человеке, что он может изменить себя с желания получать на желание отдавать, это неверно, это вернее не точно. То есть мы меняем не свое желание с получать на отдавать, это невозможно. Мы меняем намерение, как использовать это желание с намерением получать на намерение отдавать. Но мы всегда только получаем. Только получаем. Никому и никак отдавать мы не можем. Поэтому у нас получаются здесь такие проблемы. Допустим, как мы говорим, один человек отдает другому. В жизни никогда один другому отдать ничего не сможет. Просто такого в природе в нашей не существует. Я могу тебе что-то отдать, вот на.
Но это не означает.
Но если я тебе даю, это значит, я получаю.
То есть даже если рука ваша потянулась за этой ручкой.
Рука, это все, это не важно. А другой рукой я к тебе в карман залезаю. То есть не может быть вообще состояния, когда человек отдает из себя, потому что он не является источником. Так что все наши отдачи – это скрытое получение. А как же можем мы все-таки достичь подобия Творцу? Желание получать, которое подобно Творцу, называется душа. Так что значит подобно Творцу, если оно желание получать? Если у него есть намерение получать, но ради отдачи. Что же это такое вообще может быть? Получать ради отдачи. Значит, здесь есть проблема. Я могу получать, но чтобы это было тождественно отдаче. Когда я это делаю, как я могу это делать? Да? Если кто-то очень хочет, чтобы я от него получил, тогда я получаю, потому что мне хочется. Или потому что он хочет, чтобы я получил.
То есть я получаю для него.
Да. Вот здесь есть возможность. Но только в таком случае. Если кто-то хочет, чтобы я получил, то есть любит меня и хочет мне что-то дать, тогда я могу действительно получать от него с намерением делать ему приятное, оказывать ему услугу тем, что получаю от него, и это будет эквивалентно отдаче. Ну, есть очень много таких случаев. Обычно это говорится о великом человеке и маленьком человеке. Когда маленький человек дает что-то великому человеку, приносит ему какой-нибудь подарок, а великий человек согласен взять этот подарок от маленького человека, потому что он этим доставит маленькому человеку удовольствие. Но здесь должно быть между ними абсолютное понимание того, что происходит. Что великий получает ради того, чтобы сделать удовольствие маленькому, а маленький отдает, потому что для него это само действие, оно как наслаждение, потому что отдает великому. То есть здесь мы видим, что действия, они противоположны намерению, и это не мешает. Потому что самое главное – это намерение. Оно определяет ценность действия, его суть. Так вот, желание Творца отдавать, и оно неизменно. С намерением отдавать, наслаждать. Желание творения только получать. Всего творения. Ни живой, растительной, животной природы и человека. Только получать. Желание неживое, растительное и животное – это просто называется природа. И оно существует у всех людей, и у нас в том числе. Желание насладиться за счет другого – оно называется эгоизмом. Причем насладиться так, что не то, что ты хочешь, как зверь, убить другого для того, чтобы им перекусить. А когда ты наслаждаешься другим, не потому, что тебе это необходимо для выживания, для твоего животного уровня, а потому, что это тебе необходимо для того, чтобы человек в тебе, злой человек, наслаждался. То есть, тем, что ты унижаешь другого.
То есть ты его унижаешь.
Да.
Просто унижаешь и все.
Да. То есть эгоизмом называется только то, что ты делаешь не в обязательном порядке, то, что к чему тебя природа вынуждает.
Това, което ти правиш, не по отношению на природу, защото се издигаш над... Над злата природа. Това е злата природа и тя е само в човек. Тоест, когато казвате, говорите за душата, викате за издигане над нея. Да. Именно над тази част, над нашето желание, когато искам да властвам над другите и да ги използвам и така нататък, ако над това се издигна,
и преобразувайки това обратно в отдаване за другите, те експлоатирайки ги заради себе си, а себе си принижават относително тях, за да могат действително да им дадат, да ги насладят, да напълнят, тогава тези поправени мои желания с, от зло на добро се наричат душа. Марк Питер, конференция, питат. Много методики отменят егоизма, а ние се издигаме над него. Каква е разликата и как да го правим това? Методиките, които... Привет, Калченко! Методиките, които унищожават, отменят егоизма, те не са верни, защото те просто отменят и него го няма. Тоест няма човек, няма егоизъм, няма човек. Остава малко животно, нищо повече от това. Затова да се изтрива организма не трябва, да се унищожава не трябва, трябва да се цени, да се пази, но да се поправя. да се преобразува в алтруизъм. Затова е и казано, който има голям егоизъм, той е по-голям от другия. По-нататък Евгений Изминск пита, животинските желания, това е животинска душа ли? Въобще нещо за животинската душа, кажете. Животинската, това е живителна душа, която има във всеки от нас. Аз убих кокошка и я изядох, значи изядох я. Няма повече от тая животна душа. Имало е такава живителна сила, тя оживяла тази кокошка. И вече и няма всичко. Това е животинска живителна душа. Тя съществува вече извън съществен вид, веществен вид. Но тя съществува и в камъните. Тоест не е живи, растителни, животински. И човек на това ниво също се е животно. Това не е материя, това е сила, която поддържа материята, съдържа материята. Това е тази сила, която се е проявила още до преди зараждането на Вселената, от която Вселената се е създала. А тази човеческа душа, тя не е ли?
Свойства е дача, которая разбилась до свойства эгоистического получения, наслаждения подавлением других.
Вот очень важно, просто люди... Вот слово вы говорите, и вопрос пошел. Владимир из Чикаго. Как я могу питать животную душу, поедая что-то неживое или растительное? Как сила переходит с уровня на уровень?
О, это товарищи уже совсем... пошли, это не глубоко,
да.
Но для этого надо будет все это объяснять. Вы понимаете, для этого надо объяснять, почему для нас все разлагается на материю, на энергию, на информацию.
Тут все возлага на энергию, на информацию.
На духовную силу, на нечистую, на чистую,
на животную. На
растительную.
Не надо, на растительную.
Все это находится в
всичко това се намира в светлината. И за да им... и тук има действително голям проблем. Защо мога да взема тази кокошка да я убия?
Почему она от этого умирает?
Защо кокошката умира от това? Какво се случва тук? По какъв начин?
Такая связь с материальным телом.
Прекращение.
Защо има такава връзка с материалното тяло? Това е... защо механичната дейност трябва да престане? Това може би след това може да го применим. Това е интересно. Много интересно. Бих се радвал, ако почакате и се помъчите. Един въпрос, който попитаха. Животинската душа също идва с висше и това част от Твореца. Тогава каква е разликата между животинската и човешката? А какво не е част от Твореца? А каква е разликата? Разликата е в различните нива. И въобще си спомнете въобще за какво говорихме за нашето възприятие на реалността. Че материя няма. Енергия, вълни. Всичко това те ни рисуват, тези обекти. И те всъщност, те не съществуват въобще. Тази материя ни е дадена в усещанията. Това са вълни и няма нищо друго. Това е енергия, които се отразяват при нас. Може да направим също едно такова предаване. Но въобще, разбира се, че Кабала не се занимава с това, а най-интересното е, че Кабала не се занимава с това. Защо не се занимава с това? Защото е много интересно. А защо не се занимава всъщност? За да може да ви доведе, да може вие сами да го разкриете, не да ви разказват различни разкази. Това не е някакво такова развлечение, когато може да отвори уста и сякаш нещо му вливат в устата. Това е когато вие може да видите, когато може да го изследвате и това ще бъде вашето постижение. А за да очаровате зрителя, а как може да дойдат хората? А, това е нещо друго. Доказва си, има и по 5 рубли и ги вики. Ако ти ми кажеш на мен това, то не го ползвам. Тоест кабала не е за любознателни. Аз често на уроките ви давам такива неща. Дава ли ви такива неща? Да. Давам ви така, за да ви почувъркам. Веднъж годината, казвам уж. Някога си си мислил, че тези неща ще ги използвам, но не. Не, така ли, че при мен не идват такива хора? Трябва да доведеш човека до това. Да дойде той да отвори вратата и да каже, о, да започне всичко да вижда. Тоест тези, които идват да се напълват, те не идват. Но не, трябва на всеки ден да даваш ход, а след това идва този, който търси постижение, истинско постижение. Или от Николай пита, злото, това е обратната страна на душата ли? Да.
Вот о материи мы говорили, я не знаю, Миша, ты задавал этот вопрос. Роман из Львова спрашивает, как
Роман, желание... Роман пита, как желанието може да бъде материя? Но има там... Той, това е материето, а това, че усещам, това всичко е желание. Със своите желания удрям по тук. Но те не разбират, не се възприема това. Това е така, защото те изследват материята. Те изследват желанието само на материално ниво. Само в този и само там, където се възприемат нашите 5 духовни, нашите 5 сетивни чувства, органа на възприятие. А в нашите 5, останали 5 сетивни органа са други. Кетър, Хуамбина, Зерампин и Малхот. И това, което те използват, то те го считат за материя, а ние го считаме за желание. Тоест има различни желания, различни метаморфози. Това е, което ние изучаваме. От Днепър пита Ирина, желание за наслаждение и желание за отдаване, това е едно и също ли? Но не знам, може би отдаване...
Наслаждате се боже намерение.
Желание за наслаждение, това е по-скоро намерение, а не желание. Желанието е за получаване. А да се отдава е намерение. Но кажете какво е това отдаване. Какво трябва въобще да се отдава? Да се отдава означава, че имам възможност да се насладя и имам възможност да те насладя теб. Тоест, когато имам възможност да те насладя, когато я съкращавам, не я използвам. И вместо това превключвам за да те насладя теб, това се нарича, че те го придавам, отдавам, наслаждавам, напълвам. Тоест такива чувствени взаимовръзки, които въобще не се проявяват отвън. Но може да се проявят, може и да не са. На духовната природа въобще нищо външно няма. Там само има разчет. При това такъв точен, ясен разчет, както ние отдаваме. Затова не трябва да знаеш своите желания. Трябва да се докоснат едно с друго. Трябва да ги обличаме едно в друго. Така сякаш да вземем вътре в себе, да взема вътре в себе си твоите желания, да ги почувствам в себе си. Това се нарича да направя твоите желания като твои. И когато вътре направя това, когато възникне този образ, как мога да се напълня, как мога да наслаждавам, как от това ще се радваш. И когато всичко това вътре в себе си го преживявам, и след това го предавам на теб. А Твореца как прави тази картина? Получавам цялото намерение идва от Твореца. И когато го предавам на теб, го предавам облечен в своето намерение. Тоест, това е силата на Твореца да дам това, което той иска. Да, това разбира се става с помощта на Твореца. Въпрос от Белорус. Нашия живот е изпит или обучение, или какво е? Какво е нашия живот? Нашия живот това е процес, в течение на който можем да отворим очи на истинското мироздание. Това е процес, който се случва вътре в желанията, светлина, която въздейства на желанието, която постепенно го изменя и изменяйки желанието, се чувства в нас като жизнен процес. И в това изменящо желание ние имаме възможност да постигнем източника на това изменение, т.е. Твореца, и неговата форма, неговата графика, откъде, защо, как, смисъла на това, което се случва и възможност на всичко това, което се случва, как да влияе. Но има и още въпроси от конференцията на Мак в Питър. Въобще може ли да ускорим развитието? Важен е процеса или резултат? Важен ли е резултата, нето процеса? Е важно доколко в своите действия привличам положителното в Твореца. Защото от него получавам сили и затова през цялото време трябва да усещам резултата от своите действия, доколко съм го напълнил. Вероника от Новосибирск пита, каква е ролята на учителя в развитието на моята душа? Учителя е този, който ви нас наставлява, който ви дава направление, който ви поддържа вас. Благодаря на неговата методика вие се развивате и ако вие сляпо следвате неговата методика, защото духовното не може да следва сляпо, и защото вие чувствате и своя мозък и това всичко, което знаете, ако всичко това го правите, то тогава нещо няма да се случи. А учителя е този, зад който вие вървите с затворени очи, изпълнявайки всичко това, което той ви казва. Николай Харков пита как да ускорим развитието на душата с помощта на книгите. Но и това може. И това всичко е заедно. Но трябва да се разбере какво означава с затворени очи. Затваряш очи там, където егоизма иска да се намеси. Там го пресичаш. Но трябва да го разбереш. Да, на всичко останало вървиш с отворени очи. Напротив, науката кабала се наука, мъдрост. Така че. Добре, нека сега тук да изчезнат тези разсеяния. Лиди от Кишинев пита. Знам, че след моята физическа смърт ще има друг човек, но аз не искам той да страда. Как мога да го облегча?
Я бы сказал бы так, что мы не представляем,
что значит душа в нас. Не можем да си представим какво означава душата в нас, как тя излиза от нас, къде се преселва в някакви други тела. Това въобще е невъзможно да си представим. Не можем да се отделим от материята. В това нашия проблем. А материята всъщност тя не съществува. Има е такъв материализъм, който се е наричал, който добре сме го изучавали. Но тогава всичко е било напротив.
Давайте лучше к её вопросу. Если вы хотите,
нека към нейния въпрос, ако искате вашата душа. Макар, че това не е вярно, но да допуснем, че искате да бъде в друг човек по правилен вид, да може да не страда. Това действително, ако това е Това ще бъде ваш истински потомък. Това няма да бъде нито вашите деца, нито вашите внуци, а това ще е именно този, който ще се пресели вашата душа. Тялото ще умре, но то така ли не че умира пред нашите очи. Тоест това ще бъде по правилната следваща степен. Така ли? Това сте вие на вашата следваща степен. Така че как може да направите така във вашия следващ живот по-удачен, отколкото вашия сегаш? Но започнете да правите още сега. Два отговора.
Я просто подумал, что делать.
Я просто помислил, как трябва да направя.
Есть у нас вопросы с конференции МАК.
Има вопрос от конференцията на МАК в Питър. Три вопроса. Кое е мое лично ускорение? Как моето лично ускоряване влияе на десятката? Абсолютно. Тоест трябва да кажа така, че в моята десятка аз влияя на всичко. И така всеки един трябва да каже, и всеки един ще бъде прав, и всички заедно ще бъдем прави. Ние не разбираме този проблем, този духовен проблем, че когато всяка част и всички заедно, те са равноценни. Как можем да ускорим да може студента да напредва, ако няма постоянна десятка. Това е проблем и това всъщност е необходимо. Но десятката, това е моята душа, не? Вземете Тора и прочетете глава Итро и ще видите какво е написано там. Итро е тъста на Моше, не е еврей, не е израелтянин.
Цар Мидиан.
Царят на Мидианите. Имал такъв народ. Моисей се е женил на неговата дъщеря. Имал е двама сина. Но обикновено втора се говори за синове, а не за дъщери. Така че той е казал на Моше как да раздели народа на десятки, стотици хилядни и как да започнем по правилното на народа. А какво е това? Десятки, стотици хиляди, какво е това? Хора ли? Но в Тора се говори така, да ги раздели по количество. По принцип, в нашия свят се дели на количество, а духовния свят това са свирот. Това е качество. Тоест, там се казва на Моше, че ти не можеш да съдиш народа от сутрин до вечер, ти трябва да ги разделиш на десятки, стотични хиляди. Но получава се, че самия егоизъм, Итро, е учил великия Моше, защото той го е знал, Моше не го е знал. Защото Моше се отнася към своето бина, а Итро към Малхот. И той знал. Той знал как. Тоест, Моше не знал как да има постижение в десятката. Но Моше не е бил свързан с народа, който е бил при Итро. Тоест, Итро е бил в голяма помощ.
Но
както казваме, че човек трябва, не може сам да постигне, а той се нуждава от група от хора. Къде е тогава отдаването? Това е, когато там е ходил с козленце по пустинята. Това въобще е система. Авраам също имал свой път. От МАК продължават, как в групата може да почувстваме душата. Значи, чуйте, ние всеки ден преминаваме по 3 часа. Аз скоро ще приключа. Ще започне празника Шавуот, даряването на Тора. А след това ще преминем към следващото ниво, на такова постепенно развитие. Така че най-важното това е да разберем принципа. Егоизма, който ни е даден, той се намира в нас, сред нашето животинско тяло. Когато започнем да създаваме десятка, то ние сме смесени всеки със своя егоистичен със своя егоизъм. И когато се събираме в десятка, започваме да сортираме своя егоизъм. Този, който е животински, го оставяме зад пределите на групите. Какво може да направи с този егоизъм? Нищо. Ние трябва просто да нарисуваме такъв кръг и да го, нашия егоизъм да го оставим тук.
На задворках. Вот здесь вот егоизм.
Затворно. Но тук е нашия егоизъм.
Вот это эгоизм.
Това е егоизмът.
Вот здесь вот он. У каждого.
Где той? Във всеки един. А по-нататък трябва да започнем да сортираме, така че вътре да има друг кръг. И в него да има други наши данни.
Это точка в сердце.
Това е точката в сърцето.
Точка в сердце.
Точката в сърцето.
Далее. Съчетание всех точек в сердце.
Съчетаването на всички точки в сърцата.
Всех-всех точек в сердце.
Съчетание на всички точки в сърцата.
Каких бы то ни было и как бы то ни было, да? Създает в этих точках в сердце поле.
Се създава в тези точки в сърцето поле.
То есть такую непрерывную
сеть. То есть такава непрестанна мрежа получава се като
понятно говорю, да?
Да. Като,
как пленка.
Вот. Като вот пленка, като покритие. То есть благодарение на това покритие
наших данных.
В зависимости от наших данных.
И N.
M и N.
Что это?
Это решимот.
Какво е това? Това е решимот.
Запись.
Решимот, да. Запись. На информационная запись нашего духовного, общего нашего духовного гена.
На нашият общ информационен ген. Сумата.
Оно создает свойства, которые
называются... Создава свойства, които се наричат... Творец.
Вот и все. Вот таким образом мы создали Творца.
Това е всичко. По такъв начин сме създали. Създаваме Творец. Той е създал егоизма. Ние този егоизъм
изменили.
Сме го изменили, събрали сме го заедно. Тези негови противоположни свойства, чрез тях ние сме създали образа на Твореца. Направили сме тази работа и веднага възниква нов егоизъм. А ние така и действаме. Той през цялото време се увеличава. А ние над него растем.
Образ Творца. Значит, это вот.
На образа на Твореца. Значи това е Твореца.
А это эгоизм.
А това е егоизмът.
То есть, чем больше я могу других унизить.
Тоест, колкото повече могат другите да ги унизя и да се издигна след това, толкова по-близко. Да, ти от себе правиш образ на Твореца. Затова е казано, колкото съм по-лош егоистично, да, колкото по-лош човека, толкова по-голяма възможност има да се поправи и да стане подобен на Твореца. Но най-важното е да бъдем голям егоизъм, но едновременно с това да има и голямо желание и мъничко късмет.
Он, да, он чем более подобен, чем то больше подонок, тем у него есть большая возможность исправить.
Колко повече късмет, толкова повече може да поправи висшите степени. Вопрос. Малин от Мелбърн пита, как висшите души могат да ни помогнат в развитието на духовното. А всички души са заедно. Те са съединени и всички те се намерят в една обща душа. Твореца въобще е създал само една душа. Тя се разделя на множество частици, които трябва да се поправят, за да бъде по-лесно. Но по принцип душата е една. На всички, за всички. Бао Слан пише това в 600 000 души. И какво питат тя? Питат как могат тези души да помогнат в развитието. Но те помагат, защото се намерят в едно събрание на душите, в една обща душа. Затова поправенето на едното помага и на другото. Валентин пита, какво ще се случи с хората, които не искат да се поправят.
Валентин?
Да.
Ну, какво говориш, Валентин? Как може да не искаш? Ну, покабала, според кабала, ако не искат. Но не, трябва да се поправят. Няма значение дали е с кабала или не с кабала. Друго ми, то ли така или иначе няма, но... Какво ще поискат? Но ще го понабият малко повече и той ще каже, ой, и след още един път пак. И после... И след това ще бъде съгласен. Ако нашата материя е желание за наслаждение, т.е. може да има... От Йона на наслаждение. Да кажем, те взимат. Взимат. И когато не започнеш не само да си взимат желанието, а и да вървиш на минус, то тогава ще почнеш да ревеш. Защото това вече е болка. Това не е лишаване от доброто, от хубавото, а това вече е болка. И тогава няма къде да избягаш. Така че по-добре е да не чакам. Ние сме слаби създания, най-слабите от всички. Така че, ако има въобще някакъв сериозен проблем, как да благодарим на Твореца, както за доброто, така и за лошото, въобще как е възможно това? Но как можеш да благодариш за лошото, така и за доброто? Ако за доброто не можеш да благодарим, то... Ако нямаме още връзка, то за какво да благодарим? Но Твореца проклина за всякакви болки. Но разбереш, че Твореца това е система. Ако ние говорим за това, което... За това, че ти я създаваш. Това не е нещо, което увеществено, не е нещо подобно на човека, както си го представяме. Това не е същество. А това е система, която включва в себе си въобще цялото мироздание, цялото висше мироздание по отношение на нас. И това, което се проявява по отношение на нас, това, което можем да създадем от своите поправени свойства, а всъщност, какво е над това, не знаем. Тоест, той не усеща нашите страдания. Ако човек страда много силно, то няма такава чувственост. Не. Защото ние усещаме страдания в нашия егоизъм, който му е абсолютно противоположен. Но Евгений пита от Тула. Получаването на благите и наслаждения трябва също ли да бъде с намерение за Твореца или това само с духовното? Не, по принцип всичко, което се случва с мен, абсолютно всичко. Всички точки на живота, всички секунди, всички усещания е желателно аз напълно да ги съпоставя и да ги съединя с Твореца. А може ли да оправдаем Твореца? Действа се на Твореца, не? А няма какво да ги оправдаем. Трябва само да разберем, че се намираме пред абсолютен закон. Срещу мен е абсолютният закон на природата и ако аз го изпълнявам срещу това, което мога, аз получавам нормално състояние, което се нарича възнаграждение. Макар, че никой не ме възнаграждава, аз просто съм създал сам за себе си това състояние. Ако не изпълнявам тези условия, в които се намирам, то аз сам за себе си създавам наказание. А как се е получило това, че е взето това? Хората така са го измисли, че иска да бие такъв образ на Творец. Но това също е от образа на Творец, нали? Да, това трябва до тогава, докато не започнем да разбираме, че всичко това не работи. Но виж какво се случва днес в света, какъв... колко много религии има, въобще...
Полена, да, или как это называется, но...
Есть всплеск, всплеск сейчас.
Ну да, нет, как обычно, огонь перед тем, как угасает, он вспыхивает и угасает.
Когато огъня притихва и тогава избухва.
Да, да, да.
Така както неща преди светлината.
Ты молишься, ты молишься себе, тебе это помогает, наверное.
Когато се молиш, ти се молиш за себе си. Трябва да видиш кого ти молиш. Ако говориш, че молитвата, това е проявление на желанието. Не трябва да... Ако не трябва да се грижи за своето желание, то не трябва да се моля. Ако трябва да се моля, трябва да достигна до някакво състояние. Ти трябва да сформираш някакво желание, да го събереш, да го... Тогава с това желание ти ще можеш да работиш. Тоест върху него ще има... Върху него ще работи вижте светлина. И сега, когато говорихме за нашия егоизъм, един от Москва пита, аз въобще не исках той да ме е създал. Ей, той не ме е питал дали искам това, но въобще кой е тогава егоист? А, минутка, как може да ви попита, да ви създаде или не? А вие какво си мислите, че си представяте? Че можете да кажете? Аз не искам да ме създават. Как въобще може това?
Вот она задает вопрос, кто тогда
значит, эгоист? Тя пита вопрос, вообще, кой эгоист? Но затова е казано много простичко. Сидели мудреците и много мислили. Кой е щастлив? Този, който е създаден или този, който е не, или който не е? И разбира се, че е този, който не е създаден. Не е създаден. Но ако ти вече е създаден, ти трябва да изпълниш това, което трябва. Да, с какво се напълва творят? Това е казано преди 2000 години.
Чем напълняется творец? Спрашивает
Егор. С какво се напълва творец? Пита Егор. Творец се напълва с нашето желание. Има достатъчно светлина, но му е необходимо желание. Така че нашето желание го напълва. Тоест, когато ние го молим за напълване, той се напълва с нашите пусти желания. Както, например, ти, както малкото детенце, моли от майката. И тя му дава. С какво е доставя удоволствие? С това, че той е молил. Аз усещам, че Творец се напълва ли? Това възможно е да се усети. Ти усещаш, че той се наслаждава твоите молитви. Но това е система. Да, но тази система реагира. Тя е двупосочна. Има обратна връзка помежду ви. Така както ти се караш на твоя компютър, че нещо там не ти прави. Ти внасяш твой характер, готов си да го удариш, да го набиеш. Нали така? Но защо? Защото ти взаимодействаш с нещо. Дори ако взаимодействаш с стената, пак ще имаш там някакво взаимодействие. Да... И това, когато, например, поговориш с някой цвете или с камък, дори камък, сериозно, ти поговориш с архитекти, с хора, които се занимават именно с... И те ще ти кажат. Но имаме градинар, когато продал растението и веднага умрял пред него. Но, добре, въпрос. Ясно, че ако ако даваш болка на приятеля, то нанасяш болка на цялата система. Вреда. Това какво означава това? Но болката, това е усещане не на ненапълненост в желанието. Има различни пороци на усещане на ненапълненост. Но сериозният порок, той дава болка. А какво означава да дадеш болка на приятеля? Но това зависи вече от на какво ниво се намира неговото желание. Но приятеля... Болката на приятеля. Но ако това е хубаво десятка, то... Това означава, че ти не си не реализираш себе си в десятката. Добре, да няма желание ли? Какво е душата? Желание или желание с намерение? Душата това е желание. А светлината е това, което напълва тази душа. А намерението това е поправяне. Това е екран, отразена светлина. Константин от Перм пита да... Вие казваш, че страдание се помага развитието на душата, така ли? Да, разбираш, че способства за развитието на душата. Иначе как страданието води от егоизма, очиства, издига. но не трябва създанията да се издигат в някакъв ранг, в нещо желателно. Не трябва, по никакъв начин. Не трябва, защото целта на творението е да се наслади творението от страна на Твореца. Той ни е създал, за да ни наслади.
И поэтому мы должны избегать страданий, это нежелательно ни в наших, ни в его вообще целях.
Но если они приходят, то какое отношение к ним должно быть?
Если они приходят, то они приходят, потому что мы неправильно используем то, что нам посылает Творец.
И если у меня такое отношение к страданиям, то во что они превращаются?
Если
вы так относитесь к страданиям, если человек так относится к страданиям,
как?
Что я, допустим, не иду на связь в десятки, я не знаю, поэтому они приходят. Если я правильно отношусь к страданиям, то они перестают, то я перестаю страдать?
Вот нет. Вопрос
такой. Нет?
Они перестают ощущаться, если ты их правильно уже реализуешь. Но это не означает, что ты сидишь и страдаешь. Я же самоедством занимаешься.
То есть, если человек ощущает страдания, это признак того, что он недостаточно объединяется.
Да.
Налаживает связь,
иначе
исправляется.
Иначе бы не ощущал. В принципе, идеальная работа духовная говорит о том, что мы не должны вообще страдать. Что страдания должны быть не от того, что я не получаю. Страдания должны быть от того, что я не даю, не отдаю. Должны быть страдания любви, что я недостаточно люблю.
Скажите, какая связь между количеством...
Каква е връзката между количеством на хората и душите? Количество на тълата и душите. Но колкото повече се разкрива егоизма, толкова повече се разкрива злото в душите. И затова те се делят на все повече и повече частици, за да може да бъде по-лесно да се поправи всяка една душа, защото в нея има отделен егоизъм.
Тоест
в последващото поколение ще бъде по-лесно да се поправи. Дори ще бъде по количество повече, по население, по души, отколкото ние. Тоест вие виждате ръста на душите. Не много. Растеж на душите. Не много. Мисля, че човечеството постепенно ще се смалява, защото поправенето вече започна. Тоест няма да има потребност от количество хора, така ли? Няма да има възможност да се доли, душата се дели на толкова много частици. А до какво ще доведе това ли? До 600 хиляди.
Да.
Вие казвахте, Антон Шумилкин пита, учените могат да се бъркат. А защо кабалистът не може да се бърка? Кабалистът по принцип не може да се бърка, защото всички негови действия са от Твореца. Кабалистът не прави нищо сам. Грешките при нас, това не са грешки. Това е което ни поставят с више и не нямам никакви действия. Нищо. Само максимум осъзнаване на това, което прави с нас Твореца.
Евгения спрашивает, что
Евгения пита, какво именно в душата трябва да се поправи?
Что я должна исправить в своей душе, Евгения?
Какво трябва да поправя в своята душа, Евгения?
Да всю душу.
Ну, цялата душа.
Должны исправить
трябва да поправим своето егоистическо отношение към хората. Или пък поне в вашата десятка. Въпрос от МАК, от конференцията МАК. Получаваш, че егоизма трябва да го поправим със силата на воля, на волята. Ако имам... Но няма никаква сила на волята, за какво говорите. Дайте ми всяка една сила на волята и всичко зависи от това как ще го бодна с сега. Дълга, къса. Сила на волята има тогава, когато в човека има егоистична цел и той е съгласен в името на нея да прилага усилия, защото той е голям егоист. И от силата на волята зависи егоизма. А при нас напротив. Ние сме много малки, много сме слаби. Човека въобще е никой и нищо. А по-нататък какво трябва да правим? Трябва да видим, че неговата работа се зависи от това да се противостои на Твореца. Что он такой? Вы можете направить какую-то идею у всякого человека. Твоя игрушка. Маку эгоистичное желание, у всякого-то можете играть что угодно с него. Единственное, что нужно направить человека, это разбирать, как может да се намира на поправление. Киро, ты понял, питам? Каква е връзката между речи мод, душата и точката в сърцето? Точката в сърцето, това е началото на душата. В точката в сърцето има речи мод. Това го написах. Има речи мод. МН. А... Между решимо душа и точка в сърцето. А душата, това е вече събранието на точките в сърцата с решимо, които са обработени на такова ниво, че са създали помежду си мрежи от връзки, отруистични, в които вече се намират творец. Тоест, това е такова състояние, такава връзка между тях, че те вече я чувстват, чувстват нейния характер, нейното проявление, и това се нарича творец. Аз какво започва всичко с речимот или с точка в сърцето? С точка в сърцето, разбира се. Така става развитието на душата, нали? Джамил от Баку пита, ние знаем, че творец те отдаваш, когато го наслаждаваме, се получава, че той има желание да се наслади? Не. Той има желание да се наслади от нас. От това, което получаваме.
Василий Лавренев из Казахстана спрашивает, как мне
Василий от Казахстана пита, как можем да видим всички тези свойства в себе си? Само в десятка. Когато започнете да се занимавате с нея, с всички останали приятели в десятката, тогава ще видите как всичко това се получава. При това ще бъде много-много такъв драматичен процес. Александър Латула пита, какво е това страх и как това е свързано с душата? Душата се бои или това е само в нашия свят? Имаме такъв страх. Страхът се явява естественото състояние на желанието да се насладим, които могат да бъдат не само да не получат наслаждение, но дори и да работят на минус в болка. И затова желанието да се насладим има постоянно страх в него. Ако то е животинско, ако то се намира на ниво, когато аз вече съм придобил усещането на страх от това не, че ме няма, а това, че аз на друг не мога да дам, то тогава този страх се нарича ира, трепет. Друг вид страх. Кажете, кабалиста, то въобще няма страх за себе си. Отсъства ли? Въобще кабалиста това не може да бъде. Защото ако той е кабалист, то означава, че той усеща, че това изхожда от Твореца. А каквото отсъства въобще страх ли? Той има трепет. А по какъв начин мога да избягам това, което изведнъж ще се получи като получаване? Но то не са ли бои, че може да заболее? Но това вече е от Творец, това не е от някой друг. Кой ме напада, да кажем?
Не страшно, просто боязно за свое дело, допустим.
Боязан за своите дела може да има. Страх за своите дела. Баосан също е страдал. Затворили се изведнъж типографията. А значи е страдал. Страдал е на какво начало, че е страдал. Но така е направил Твореца и е казал, но добре, значи поколението още не е достойно и това е. Какво можеш друго да направиш? Твореца поставя човек, така поставя му пречки си доста. Но още как прави всичко това? Има толкова милиарди хора. Но какво мислиш, че това е някакъв образ, който седи и дърпа кончетата ли? Не, системата така реагира. Това е автоматична система. Тя е пусната от самия край, от двата края и всичко работи. Трябва сам да се измениш. Но това е като компютърна програма. Може всичко това да се разпише. Но може ли съдбата да се измени? Ако ти измениш себе си, ти ще измениш своята съдба. Именно към програмата, нали? Чрез програмата. Но само чрез другите. Това е заложено в самата програма, ли? Това въобще всичко е интегрално завързано. Тоест и моето осъзнато поправене също се намира в програмата. А какво не е заложено? Няма нещо такова. А къде е свободата в воля? А не, няма. Но ние вече казахме, че строим Твореца, осъзнато, че създаваме. Но разбира се, в нашите представи, от които ти не можеш да се спасеш. Но да кажем, нещо пи всеки един човек, мисли, че е свободен. А няма смисъл. Смисъл е в това, че постигат свобода. Но по-добре не е нищо да правиш и ще видим какво ще се случи с теб, ако искаш. Но в края на предаване започнахме друга тема вече. Не, вижте, това естествено са глупости, защото това сериозно трябва да се разглежда. Това въобще не е просто. Да си изучавайте кабала, правите всичко там, каквото е направено, ще видите истината. И когато видите истината, тогава ще видите, че от нейното ниво ще може да говорите, че какво трябва да се изпълнява и какво не. Но всъщност има днес много неща, които не идват от здравия разум. Те въобще отиват никъде. Ти получаваш друго ниво на осъзнаване. Но има въпрос от Мак Онлайн, от Сергей. Защо вечерта изглежда, че всичко има много проблеми, а сутринта няма нищо? Но разбира се, защото сутринта се дава много желание. Но въобще... Възможно ли човек да се занимава от страх с кабала? Човек прави всичко от страх, а какво не прави? Но вижте, там хората влизат в спортната зала, правят пари, армия, мафия, всичко от страх. Но психолозите казват, че колкото повече се занимава човек, но всичко от страх. Всичко е, но виж, колкото е по-силен, колкото повече армия, колкото повече там мафия, колкото... Това е всичко, защото има вътрешен страх. Тоест, това естествено от страх да се занимаваш. Но религиозните също се боят. Страх от страх от наказание в този свят, в бъдещия свят, разбира се. На това се държи цялата религия. Но тогава каква е разликата от кабала? В кабала, това че защото ти искаш всичко да постигнеш. И когато го постигнеш, ти го постигаш, защото ти се избавяш от своя егоизъм. И по такъв начин страхът не е за теб, а за да можеш да отдаваш на другите. Да напълваш другите, да ги довеждаш до състояние на съвършенство, но и затова възниква страх. Затова това се нарича не страх, а трепет и ра. Но това дори още по-зле, така ли? А разбира се, защото при теб се появяват 7 милиарда твои деца. Но така се боява за себе си, сега за 7 милиарда. Да, това е и състоянието на Твореца. А тогава на къде сме се отправили? Към това, че ти се наслаждаваш към съвършенството на тази система. Въпрос. Миша взе много неща върху себе си. Тук имаше множество въпроси. Валерия от Москва пита, възможно ли е пълно поправяне, тъй като равновесието не е възможно от тъмната, но от светлина. А егоизма, ние не го унищожаваме. Ние строим над него любов. Затова се получава като сандвич. И те в симбиоза такава съществуват. А Адам, това е системата на душата или това е една душа? Една душа. Само една душа е създадена. Днес сутринта четохме на тази тема. Стати. Флоренс от Париж пита. Творец, това е връзката между душите. Твореца, това е мрежата на връзки между душите. Людмила пита. Не знам как може Твореца да създаде нещо, за което няма знание. От Твореца има всички знания и той има желание да отдава, изхождайки от това желание да отдава, той създава желанието за получаване, което е подобно на неговото желание за получаване и той работи с него. Ако аз съм част от системата, то отговарям ли за страданията, които са в света? Ако аз съм част от системата, то отговарям за всичко това, което се случва в света. Това всичко е на моите плещи. Кратък въпрос. Идвам в този свят за поправяне ли? Да. За поправяне на света. И въпрос, поправянето на душите, това е замисъл на Твореца ли? Да. А какво ще се случи, когато човек разкрие своята душа? а той ще стане подобен на Твореца. И ще достигне до сливане и до подобие с Твореца. И на това ще завърши всичко, което е написано в Кабала. Какво ще бъде по-нататък, ние не знаем. Михаил пита, правилно ли е, че човек, не може да се измени, а можем само пътя да му покажем. Да, разбира се, това е така. Но, добре, бъдете здрави, успех, чакам ви до следващата среща.